Сәрсенбі күні Қытай билігі Шыңжаңда полиция бекетіне шабуылдаған 14 адамның қаза тапқанын растады. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Қымбаттаған енді Азаттық радиосында айтылатын әңгімелердің тақырыптарын айтып өтсем, қысқа мерзімдік демалысқа шыққан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа Германия ауруханасында операция жасалды ма? Сарапшылар мен саясаткерлер болса, мемлекеттің бірінші басшысының денсаулық жайлы ақпараттың құпияландырылуына наразы. Қазақстанда парламенттік сайлау қашан өтеді, оған әзір болуды көздеген бірқатар оппозициялық күштерден құралған қозғалыс өкілдері жер-жерде бөлімшелері құрыла бастағандығында осы сәрсенбі күні Алматыда мәлімдеді. Сәрсенбі күні таңға жуық Ферғана жазығында тіркелген 6-да 2 балдық жер сілкінісі Қазақстанның оңтүстік аймағында да сезіліп, Шымкент тұрғындарының кейбірі далаға түнеп шықты деп хабарланып отыр. Қымбаттаған сондай халықаралық тақырыпта да Ресей мен Германияның қарым-қатынастары қаншалықты достық деңгейде деген тақырыпты да талдайтын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді жоғарыда аталған хабарларды кеңінен айта отырсақ, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бейсенбі күні өз жұмысына қайта кіріседі деп Берлинде Германия сыртқы істер министрімен болған кездесуден кейін журналистердің сұрағына жауап берген Қазақстан сыртқы істер министрінің орынбасары Ержан Қазыханов мәлімдеді. Оның айтуынша, президент Назарбаев қысқа мерзімді демалыста болған, ертең ол Қазақстандағы кеңсесінде болады екен. Ал бірақ осыған дейін бірқатар немістің басылымы, мәселен, Bild басылымы Нұрсұлтан Назарбаевтың Германияның ауруханасында жатқандығын және оған операция жасалғандығында хабарлаған болатынды. Осыған қатысты біздің Алматыдағы тілшілеріміз алматылық саясаткерлердің, сарапшылардың пікірінде білген болатынды. Жалпы мемлекет басшысының денсаулығы құпия болу керек па, жоқ па деген тұрғыда біліп көрген еді. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызын шақырайық.
Қазақстанның сыртқы істер министрі Ержан Қазыханов президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бейсенбі күні Астанада болатынын айтты. Бұл турасында ол Германияда өткен сыртқы істер министрлерінің кездесуінен кейін журналистерге хабарлаған. Менің білуімше, президент қысқа мерзімді демалыста және ертең ол Қазақстанда кеңсесінде болады. Деп РИА Новости агенттігі шілденің 20-сы күні сыртқы істер министрі Ержан Қазыхановтың сөзін келтірді. Әйтсе де министр Назарбаевтың денсаулығы және оның демалысын қай жерде өткізген турасында айтудан бас тартқан. Естеріңізге сала кетейік, немістің Bild газеті Қазақстанның 71 жастағы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жұртқа жария қылмай, Гамбург-Эппендорф медициналық орталығында дәрігерлік тексеруден өткенін сейсенбі күні хабарлаған болатын. Сәрсенбі күні басылым Нұрсұлтан Назарбаевқа қуық безіне операция жасалғанын айтты. Ақпарат бұлағының хабарлауынша, қазір президенттің жағдайы жақсы. Ол Гамбургтегі өте қымбат қонақ үйлердің бірінде. Президенттің денсаулығына қатысты әртүрлі ақпараттардың пайда болып жатқанына қарамастан, президент әкімшілігі бұған қатысты ештеңе айтпай отыр. Осыған дейін Ақорда мемлекет басшысының қысқа мерзімді демалыста екенін жазған болатын. Бірақ оның ауруханаға жату жоспары жайында айтпап еді. Сәрсенбі күні таңертеңнен бастап Азаттық тілшісі президент әкімшілігіне хабарласқанымен телефон тұтқасын ешкім көтерген жоқ. Ал түстен кейін президенттің баспасөз хатшысы Бағлан Майлыбаев мүлде жауап беруден бас тартты. Халықаралық агенттіктердің хабарлауынша, Гамбург-Эппендорф клиникасындағы қызметкерлерде өздерінің пациенттер туралы ақпаратты таратпау туралы ережені алға тартып, Назарбаевқа қатысты ақпаратты растамаған. Дегенмен олар ақпаратты жоққа шығармапты да. Ал президенттің бұрынғы күйеуі баласы Рахат Алиев болса, сейсенбі күні өзінің блогында президентпен арада келіспеушіліктерге қарамастан оның операциясының сәтті өтуін тілеймін деп жазады. Нұрсұлтан Әбішұлына қуық без деген диагноз қойылған. Менің ойымша, мемлекет басшысына қоғамдық тұлға ретінде медициналық құпия деген принцип жүрмейді. Сондықтан қазақ көшбасшысына қойылған диагнозды қоғамға жариялау керек деп есептеймін деп жазады Рахат Алиев өзінің блогында. Дәл осы мәселе сарапшылар арасында дау туғызды. Оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсардың ойынша, бұл жерде екі түрлі мәселе бар.
Ең біріншісі, жаңағы біздің медициналық саласында жұмыс істейтін дәрігерлер, емдеушілер, ғалымдар, олардың деңгейін президент өзі бағалады. Оларға бармай басқа мемлекеттік дәрігерлерге сүйеніп, ол біздің медицина саласына сол президент берген несі бағасы.
Дейді Уәлихан Қайсар. Ол президенттің денсаулығына туралы мәліметтер қоғамға ашық болу керек деп есептейді.
Айтпай шетелге бару деген ол мысалы ешбір демократиялық принцип қағидаларға жат етін нәрсе. Ел халық өз президентін, өз елбасын денсаулығын туралы меніңше ашық түрде бәрін анық білу керек. Неге десеңіз, ол елдің тағдыры, ол тағы президент тағдыр емес, президент сол басына байланысты тағдыр емес, сол бүкіл халықтың, бүкіл мемлекеттің тағдыры.
Дейді оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсар. Кез келген адам сияқты президенттің де жеке өміріне қатысты ақпараттарды құпия түрде ұстауына құқығы бар екенін айтқан саясаттанушы Дос Көшім, дегенмен де бұл туралы толық болмаса да президент әкімшілігі қысқа ақпарат беруі керек дейді.
Оның жүрген тұрғанның бәрін көзге көрінген ол да мүмкін ыңғайлы емес шығар деп ойлаймын да. Дегенмен президенттің аппараты не болмаса соның пресс қызметі президенттің қашан кеткенін, мысалы демалысқа болса, егер ауырып қалса денсаулығының жағдайын үзбей жариялап отырған дұрыс та. Егер сондай халықтың арасында сондай сұрақтар болса, әсіресе ондай сұрақтарды бұқаралық ақпарат құралдары қойған уақытта оған жауап беру менің ойымша бұл енді заң деп айтуға болмайды, бұл енді бір мемлекеттің мәдениетіне жатады да.
Ал Қазақстанның президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Антон Морозовқа өзге жайт көзіне оғаш боп көрінген екен.
Вы знаете, мне кажется, ненормально, это какой-то вот такой вот пристальный интерес как бы, да, к здоровью главы государства. Вот это, мне кажется, ненормально, да?
Дейді Антон Морозов. Президент тексерістен өткен Гамбург Эппендорф медициналық орталығының қуық безі бойынша маманданған әлемдегі ең атақты бірден бір клиника екенін айта кету керек. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Халық майданы біріккен қозғалысы жұмыстарының жан-жақты басталып кеткендігін хабарлап отыр. Олар басқару органдарын құрып, қоғамдық қабылдау бөлімшелерін ашуға кіріскен. Халық майданы қозғалысының мақсаты парламенттік сайлауға қатысу. Қозғалыс мүшелері осы уақыттың өзінде көптеген қоғамдық ұйымдар мен азаматтарды өздеріне тартқандарын да мәлімдейді. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Халық майданы бірлескен қозғалысы мүшелерінің айтуынша, қозғалыстың басқару органы ретінде бас штабпен қатар аймақтық бөлімшелерде құрылды. Олар қоғамның қолдауын күтетіндерін айтты. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов халық майданы қозғалысы өзге ұйымдардан ерекше дейді.
Положение о народном фронте, оно отличается от
халық майданы қозғалысының ережесі өзге ұйымдардың ережелерінен өзгеше. Оның шешімдерін әрқашан съезде не жиында мақұлдау қажет емес. Біз саяси емес және қарапайым белсенді азаматтарды біріктіретін құрылым құрып отырмыз.
Алайда ол нақты қандай да бір уәде беріп, сайлау алды науқанын бастау ерте екенін атап өтті. Қазақстанның коммунистік партиясының жетекшісі Ғазиз Алдамжаров қозғалысқа қосылуға ниет білдіріп отырған азаматтар көп дейді.
Енді құрылтайшылар жиналысы болды, құрылды, енді ісін бастап істеп жатыр. Енді бұны қазір қолдап соның мүшесі боламыз деген 120 шақты ұйымдар мен жеке тұлғалар бар. Енді оны тағы да қосыламыз деп отырғанда көп, мен ойлаймын, бұл енді Қазақстанның көлемінде бір үлкен орын табатын қозғалыс деп санаймын.
Ұйымдастырушылар мақсат алдағы парламенттік сайлауға қатысу екенін растады. Қозғалыс мүшелерінің айтуынша, халық майданының әрбір қатысушысы коммунистік партияның сайлау алды тізіміне ене алады. Владимир Козловтың сөзінше, негізгі бәсекелес Ақ жол партиясы болады. Ғазиз Алдамжаров сайлауға артқан үміт зор дейді.
Егер ел ойлайтын болсаң, осы бізде бәріміз бірдей болып сайлауға қатынасайық. Сол сайлауға бақылаушы болыңдар. Қазақстан бойынша 9500 сайлау учаскелері бар, соның ішінде бір екіден кісі болып отырайық. Дұрыс дауыс беруді өзіміз үшін, өзіміз балашағымыздың болашағы үшін жұмыс істейік деп отырғанымыз. Жоспарымыз үлкен. Біздің қойып отырған бүгін мақсатымыз 50% жоғары орын алу. Жүрегі жанған, мен елім үшін, жерім үшін сүйем деген азаматтар келетін болса, бұл іс басқаша болады. Бұл парламенттік орнымыз керек.
Маманы қозғалыс қоғамдық саяси оқиғаларға қатыса отырып, демократиялық реформаларға қолдау көрсетеді дейді. Ғазиз Алдамжаров саясатты Қазақстанның конституциясына сай жүргізу қажет деп санайды. Режиссер Болат Атабаев жуық арада қозғалыстың төрағасын сайлайтындарын айтты.
Халық майданының төрағасын сайлайтын кезде тағы да жиналамыз. Пікірталас болып жатыр. Енді жақында естисіздер ол төрағаның атын. Өйткені халық майданы болғаннан кейін бір халыққа беделі бар, халыққа танымал адам болу керек деп жатырмыз. Қарастырып жатырмыз қазір. Бір ой болмай жатыр. Халық майданы бұрынғыдай бір қатып қалған неме сабы бар, бір қағаз жүзінде осы бәрін тип-топ жасап қоямыз да, іс жүзіне келгенде сол қағаздағы жазғанымыздан аса алмай бір-бірімізге қырылып жатқан жағдай көп болған. Сондықтан мына жерде қағаздан гөрі іске көңіл бөлдік.
Болат Атабаев бір күннің ішінде жеті мемлекеттік емес ұйым қозғалысқа қосылу туралы сұраныс жасағанын айтты. Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова халық майданы қозғалысына алғашқылардың бірі болып қосылды. Ол бұл қозғалыс Қазақстан халқының көпшілігінің қызығушылығын заңды түрде жақтайды деп санайды.
Көп адамдар 90% осы жаңа халық майданына айтқан үндеуін толық қолдап отыр. Бірақ айырмашылық тұр, что біздер бір топ адамдар бұны ашық айтамыз. Негізі халық майданы деген бүкіл халықпен жұмыс деп, ағарту жұмыс деген, насихат жұмыс па, түсіндіру ме, қандай болу керек екен, соны мен өзім соны көріп отырмын. Сонда мен жаңағыдай жалғыз өзім ғана әлгі парламентке таласып отырған жоқ, менің ондай ешқандай недем жоқ, билікте де жұмыс істедім. Мен өзімнің болашағымды осы мемлекетпен бірге көріп отырмын. Сондықтан мен жаңағы осы күреске шығып, жаңағы осы мемлекеттегі өзгеріс болсын деп сол үшін.
Бақыт Түменова бағдарламалар іске асу үшін саяси жүйені өзгерту керек дейді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған халық майданы қозғалысының басқа да іс-қимыл шаралары жөнінде azatlik.org деп аталатын сайтымыздан оқып танысуларыңызға болады. Біз енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрсек. Германия Ресейдің табиғи газын ең көп тұтынатын ел және ең басты сауда әріптесі. Мұндай тығыз байланыс Кремль табиғи газын өз мүддесіне пайдаланады деп санайтындарды алаңдатып отыр. Алайда бұл қарым-қатынас өзгеру де мүмкін бе, мүмкін деп жазады сарапшылар. Тақырыптен де бүгінгі жаңалықтар редакторы Үкілей Бестайдан тыңдап көрсек. Үкілей, Германия мен Ресейдің қарым-қатынасы қай салада көбірек дамып отыр екен?
Қазір бүкіл әлем қаржы дағдарысына төтеп беруге ұмтылып отырғанда, экономикасы дамып жатырған Еуропа елінің бірі Германия болып отыр. Үстіміздегі жылы Германия экономикасы 3%-ға өседі деп болжанды. Немістің автокөлігі мен технологиясына әлемде сұраныс көп, алайда елдің орасан зор көлемдегі экспорты Ресейдің энергия шикізатына тәуелді. Германияның табиғи газ импортындағы Ресейдің үлесі қазірдің өзінде 40%-ды құрайды, ал Жапониядағы атом электр станциясындағы апаттан кейін Германияның ядролық энергетика бірінде бас тартуына байланысты бұл көрсеткіш әлде арта түседі деп болжанып отыр.
Үкілей, сарапшылар осы Германияның Ресей газына тәуелділігіне қатысты қандай пікірлер айтады?
Германияның социал-демократиялық партиясының парламентте бұрыннан келе жатқан мүшесі Ганс Улрих Клоз, Германия өзінің энергетикалық мәселесін Ресейдің көмегінсіз шеше алмайды. Ресейді сын тағу мен оқшаулау арқылы өзіңе қарсы қойып алу мәселесінің түйінін шешпейді деп санайтындығын айтады. Яғни Еуропаның көзқарасы тұрғысынан Ресеймен ұзақ мерзімді қайшылыққа келудің еш мағынасы жоқ, мұның бізге керегі не? Біз қазір Ресейдің қандай екенін білеміз, біз мұны өзгерткіміз келеді, дейді Ганс Улрих Клозе. Яғни оның айтуынша, Германия бәлкім Ресей энергиясына тәуелді бола беретін шығар, бірақ Ресей де өзінің тиімсіз экономикасын модернизациялау сияқты өте маңызды мәселелерді шешуде немістің инвестициясы мен технологиясына аса тәуелді болып отыр. Ресейдегі авторитаризмнің күшеюі үкіметтік емес тәуелсіз ұйымдардың барынша ығыстырылып бара жатқанына қарамастан, орыстардың өздері де азаматтық қоғам мен демократиялық институттарды құру ісінде Германияның көмегіне жүгінуді қалайды. Мұндай өзара тәуелділік қарым-қатынасқа жан бітіреді деген пікірді айтады бұл депутат.
Үкілей, Германияның Ресеймен қарым-қатынасын жақсартуды дұрыс көретін, соны оң санайтын неміс сарапшылар бар ма екен?
Я Германияның бұрынғы канцлері Герхард Шрёдер басқаратын Герман социал-демократиялық партиясы Мәскеумен қарым-қатынастың жақсаруын белсенді түрде қолдайды. Алайда Герхард Шрёдердің жақтастары 2005 жылы бұрынғы канцлер ресейлік табиғи газ алпауыты Газпром компаниясының жаңа құбыр жобасының төрағасы қызметіне кіріскенде таңданыстарын жасырмаған болатын. Балтық теңізінің астымен өтіп, тікелей Ресей мен Германияны жалғайтын жаңа солтүстік ағыс құбырының құрылысы биыл аяқталады деп отыр. Ал Германияда көпшілік халық тіпті Герхард Шрёдер қызметтен кетуін ыңғайсыз жағдай деп атап қоймай, оның әлеуметтік әділеттік үшін күресетінін, оның ішінде үлкен монополияның ықпалына қарсы тұратын партияға мүшелігі тоқтайтын болады деген. Герхард Шрёдер солтүстік ағыс жобасымен келісім жасасуды бастады, бірақ бұл оның бірінші рет Ресей тарапынан шын мәнінде бөліп алып, билей беруіне мүмкіндік бергенін білдіреді. Бұл Германияның екіжақты қарым-қатынастар орнатуға жасаған алғашқы қадамы.
Үкілей, Германия жағы ресейлік энергетикалық компанияларын қалай бағалайды екен?
Бұл тұрғыда парламенттегі жасылдар партиясынан сайланған депутат Мария Луиз Бек Ресейден Газпром батыс компаниялар сияқты емес дейді. Себеп ол жай саясат пен бизнесті ғана байланыстырып қоймайды. Яғни Мария Луизбек Газпром еуропалық энергетикалық компанияларға өте тиімді келісім шарттар ұсыну арқылы Мәскеудің сыртқы саясатын жүргізуіне көмектесіп отырады деп санайды. Нәтижесінде бұл компаниядағы жоғары лауазымды тұлғалар өз елдерінің билігін, ел мүддесін Еуропаның бір тұтас энергетикалық стратегиясынан жоғары қоюға мәжбүрлеп, Кремльдің лоббистері ретінде қызмет етеді дейді бұл Жасылдар партиясының өкілі.
Жалпы осы Ресеймен қарым-қатынастарын Германия канцлері Ангела Меркельдің өзі қалай бағалайды екен, оның ұстанымы айқын ба?
Қазірде Ресейдің Еуропада қорғаушысы болып отыр Ангела Меркель. Яғни Ангела Меркельдің Германия канцлері болып сайлануы өзгерістер болады деген үмітті басып тастады. Қызметіне кіріскеннен кейінгі оның қолға алған алғашқы жобасы негізінен Еуропадағы бір тұтас энергетикалық саясат қабылдау және энергия тасымалдау көздерін диверсификациялауға жұмылдыру болған еді. Алайда көп ұзамай ол бұл ұстанымнан бас тартып 2008 жылы Германия қайтадан Еуропада Ресейдің мүддесін қорғап шыға келді.
Рахмет әңгімеңізге. Қазір біз шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды Қазақстан тақырыбына қайтадан бұратын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қамжемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты ғайын, өздеріңіз естігендей, осы 20-шы шілденің таңына қараған уақытта Ферғана жазығында негізгі кіндігі осында болған жер сілкінісінің кейбір қимылдары Қырғызстан және Қазақстанның оңтүстігінде де байқалған екен. Олай болса, Қазақстанның оңтүстік аймағындағы Шымкент қаласының тұрғындары қандай халде болды екен? Сол жөнінде біздің осы аймақтағы тілшіміз Мира Мүсілім жаңа ғана осы хабар басталардың алдында телефон арқылы хабарлаған еді.
Мира, Шымкент аймағында ошағы Ферғана жазығында болған жер сілкінісінің зардаптары қалай сезілді? Кейбір тұрғындар түнімен үйлерінде түнемеген деп хабарланып жатыр ғой. Қалай жағдай қазір?
Я шын мәнінде дәл осындай ақпараттар бар. Негізі бүгін таңертең шұғыл түрде жиын өткізген төтенше жағдайлар жөніндегі басқарманың басшылары жер сілкінісінің ошағы Ферғанада болғанын хабарлады және 4 балл көлемінде болған деп мәлімдеді. Оған жақын орналасқан оңтүстік Қазақстанға жеткен осы әсердің де айтарлықтай болуының себебі содан деп түсіндірді. Жалпы мынау тұрғындар терезе тұлдырап, мынау жиһаздар шайқалғанда қатты қорыққандарын айтып және далаға шыққандарын айтқан, дәл осы басқармаға бір түннің ішінде 3000-нан астам шағым түскен, олардың көпшілігі көмек сұрап, не істерлерін білмей жаңағы ақыл сұрағандарын айтты. Шымкенттіктердің бұл үрейін алған жер асты дүмпулері әсіресе мына көп қабат тұрғын үйлерді әбігерде салып деп айтсақ болады. Өйткені қаладағы әсіресе 9 қабат үйдің тұрғындары лифтілерінің жұмыс істемейтіндерін айтып телефон шалған екен. Олар осы себептен тіпті далаға да шыға алмай қалғанын айтып, одан кейін көбінің үйінде үлкен кісілердің бар екенін айтып арызданып осы мекемеге шағымданған. Және осының өзінде де мынау қаланың табиғат апатына дайын емес екенін көрсеткендей деп отыр қазір тұрғындар. Апаттан кейінгі сақтану жолдарын ғана айтып, бүгін төтенше жағдайлар жөніндегі басқарманың өкілдері алдын ала ескерту айтқандарын айтып және сейсмостанцияның өңірде болған тек қана мынау апатты сипаттауға ғана жарайтынын айтып жиын өткізді. Бұл жалпы жер сілкінісі мынау мемлекеттік бағдарлама бойынша соғылған Нұрсат мөлтек ауданының тұрғындары үшін де үлкен сынға, үрейге айналды деп айтсақ болады. Өйткені бұл жердің халқы ипотекаға соғылған тұтас бір үлкен мөлтек ауданның баспаналары сапасыз екенін айтып дабыл қақты және осы үрей ұшқан бұл түн туралы жаңа ауданның тұрғыны Арыстанбек Төреханов былай дейді.
Енді әрине ол мынау этажи конечно адам қорқады ғой. Үлкен бала менен сұрады, бұл екінші рет тағы бола ма деп, болуы мүмкін дедім. Сонан кейін бәрі сұпаға шығып далаға жаттық қой ақырында. Бірақ екінші баласын байқамады, топаға жарды.
Осы ауданның тағы бір тұрғыны Ажар Ибраева деген апайымыз мынау мамандардың жер сілкінісінің күші 4 балл көлемінде болды дегенге сенбейтінін айтты. Сондай-ақ мынау арнайы қызметтің ескерту беріп немесе дыбыс сиреналарын қосқанын ешқандай естімегенін де айтып арызданды бізге. Бұл табиғи оқиға барлық құзырлы органдарға үлкен сын болды деп есептейді. Ендеше осы кісінің айтқан сөздеріне назар аударайық.
бір 5 балдың шамасында болған шығар деп ойлап едім мен. Онысы 4 минуттай ма ұзақ уақыт тұрды ғой. Қатты даже сақырлап люстра дегенің үзіліп кете жаздатын еді. Бір рет алмай отырдық қой енді, құдай сақтасын деп. Енді ештеңесі жасай алмаймыз ғой біз дәл сондай сілкініп жатқан кезде мына жоғары қабатта тұратындар. Жередегілер мысалы далаға қашып шығатын шығар.
Ал төтенше жағдайлар жөніндегі облыстық басқарманың басшылығы болса, жер сілкінісін Алматыдағы орталықтың ресми түрде растауын күтіп қана уақыт өттіріп, араға 20 минут өткеннен кейін ғана мынау сиренаны, арнайы сиренаны қосып дабыл қаққан бүгін таңертең жеткізді. Бұл көп жылдан бері бірінші рет қат сезілген жер сілкінісі орын алған түні 3000-нан астам адам хабар берген және оларға бұл қызмет өкілдерінің тек қана мынау басу айтып, түсініктеме жұмыстарын жүргізумен ғана шектелгенін айтты. Бұл жөнде облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменті бастығының орынбасары Дарын Бейсариев жер сілкінісі болған мезеттегі тұрғындарға тек басу айтумен ғана болдық, ал жалпы ешқандай шығын болған жоқ деп қана айтты. Жер сілкінісі болған кезде мынау жасырын бейнетаспаға түсірген қаладағы ірі сауда орталықтарының басшылары болса, үлкен шығынға ұшырағандарын айтуда. Олар өздерінің сөздерінің дәлелі ретінде жергілікті телеарналарға бірнеше бейне таспаларын ғана таратып үлгерді үлкен. Ал жаңа жоғарыда айтып өткен ресми орындар болса, адам шығыны және қандай да бір материалдық шығын ешқандай болмағанын хабарлады.
Осы түнгі дүрбелеңнен кейінгі Шымкент аймағының халқының күндізгі көңіл күйі қалай?
Жаңа ғана осы бір сағат бұрын осы қаладағы мөлтек аудандарды аралап біз сөйлескенімізде тұрғындар дәл осындай бір кішігірім жер сілкінісі болған күннің өзінде де біздің мынау жергілікті құзырлы органдардың мұндай апатқа дайын емес екендеріне қынжылатындарын айтты және егер басқа адамдай оқиғалар болып жатса ол біздің тіптен құрдымға кетуіміз мүмкін дегендей бір ашу ыза сөздерін естідік және ешқандай ескертудің болмағанына мысалы ыза халық. Ал жалпы әрине ең бастысы ешқандай шығынның болмаған, әсіресе адамның шығын болмағанына тәубе келтірумен ғана шектеліп отыр тұрғындар. Мейрам Мүсілім, арнайы Азаттық радиосы үшін Шымкенттен.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-1889.
Қымбатты тыңдарман, сіздердің айтқан ұсыныс пікірлеріңіз әрдайымда біздің хабарларымыздың арқауы. Олай болатын болса, әрдайымда Азаттық радиосына хабарласа жүріңіздер. Біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, мамандардың айтуынша, соңғы жылдары интернетте қазақ тілді сайттардың саны көбейіп келеді екен. Мінбер деп аталатын журналистерді қорғау орталығының атқарушы директоры және блогшы Асхат Еркінбай бұндай сайттардың саны әсіресе Қазақстанның батыс аймағы мен оңтүстік Қазақстан облыстарында артып отырғандығын айтады. Асхат Еркінбай Мирвер Сәрсәбайға берген сұхбатынан тыңдап көрейік.
Асхат Мырза, қазіргі уақытта интернеттегі қазақ тілінің қолдану аясы қандай?
Соңғы жылдары Қазақстанда интернет қолданушылардың саны күрт артып отыр. Бұл үдеріс Қазақстанда Мегалайн Қазақтелекомның интернет қызметін, яғни кең жолақты интернетті ауылдық жерлерге тарата бастауына байланысты. Әрине, түбегейлі ауылдық жерге интернет жете қойды деу қиын, бірақ соңғы 1-2 жылдың көлемінде интернет қолданушы саны өсті. Ресми мәліметтер бойынша Қазақстанда 5 миллионнан аса адамның интернетке шығу мүмкіндігі бар. Бірақ бұл жерде бір қызық нәрсе, бізде осы статистика қалай жүргізіледі, соған кеп тіріледі. Себебі мектептерде әдетте мәселен 20 компьютер болуы мүмкін. Сол 20 компьютердің біреуінде интернет қосылған болуы мүмкін. Нәтижесінде бір компьютерден интернет қосылған 20 оқушы қолданса, 20 адам интернетті қолданады деген сандарда кетіп қалуға жарамай емес. Бірақ бізде интернет қолданатындардың саны көбейгеннің екінші мәртесі ол бізде қазақша контентті іздейтіндер саны көбейді. Мінбер журналистерді қолдау орталығының зерттеу орталығы жүргізген мәліметтер бойынша бізде қазір Қазақстанда батыс Қазақстан мен оңтүстік Қазақстаннан қазақ тілінде контентті іздейтін саны өсіп отыр. Яғни олар интернет қосылған кезде көбіне қазақ тілді контент іздейді. Қазақ интернеті мәселесін қозған кезде сан емес, сапалық тұрғыдан, яғни қандай өзгерістер бар дейтін болсақ, қазақ тілінде интернетте жарияланған мәліметтер қоғамда белгілі бір деңгейде өзгерістердің болуына, мәселен шешімін табуына ықпал етіп әсер етіп отыр. Бізде Қазақстанда интернет бұрынғы жылдармен салыстырғанда белгілі бір деңгейде дамыды деуге болады.
Асхат Мырза, осы қазақ тілді сайт ашу үшін қандай да бір ерекше мәселелерді ескеру қажет пе?
Қазақ тілінде сайтты ашқан кезде біріншіден туындайтын ол техникалық қиындық, екіншіден нәрсе ол локальды жоба, яғни контент мәселесі. Бізде қазақ тілінде я қазір көптеген ресурстар ашылып жатыр, бірақ ішіндегі контент көбіне жұпыны келеді. Мен бәрі демеймін, бірақ дені жұпыны келеді. Қазақ тілді интернет қолданушы ерекшелігі, ол қазақ тілімен қатар ол орыс тілін біледі, ол моңғол, қытай тілін біледі, түрік тілін біледі, немесе ағылшын тілін біледі деген сияқты. Яғни ол салыстырып отырады. Басқа елдің контентімен. Егер қазақша сайт жасайтын болсаң, одан асырып істеу керек та.
Қымбаттаған Асхат Еркінбайдың сұхбатының толық мәтінімен сіздер таңғы бағдарламамызда таныса аласыздар. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет қайталап өтетін болсам, Берлиндегі баспасөз мәслихатында Қазақстан сыртқы істер министрі Ержан Қазыханов президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ертең Астанаға оралатындығын айтты, бірақ оның денсаулығына қатысты ешнәрсе айтпады. Белградтан түскен хабарлар қарағанда Біркен ұлттар ұйымының соғыс қылмыстары жөніндегі трибуналы іздеу жариялаған соңғы күдікті Горан Хаджич Сербияда тұтқынға алынған. Сәрсенбі күні Британия парламентінде News of the World басылымының азаматтардың жеке өміріне заңсыз араласқан үшін премьер-министр Дэвид Камерон жауап берді. Талибан қозғалысының өкілі жетекшілері Мулла Омардың қайтыс болғаны туралы ақпаратты теріске шығарды. Оның айтуынша, қозғалыстың телефондар арқылы жалған хабарламалар жолданған. Біріккен ұлттар ұйымы Сомалидің оңтүстігінде көтерілісшілер бақылауында отырған екі аймақты аштық жариялады деп жариялады. Бұл өңір жарты ғасырдан аса уақыт ең қиын құрғақшылықпен қатар қарулы қақтығыс және кедейлік тауқыметін тартып отырғандығы белгілі. Ардақтағайын, бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Енді сіздер Азаттық радиосынан дөңгелек үстел талқылауын тыңдайтын болады. Азаттықпен әрдайымда бірге болыңыздар.